Сега последния час малко по-леко ще го изкараме да кажа няколко важни дефиниции, които ще ги ползваме по-нататък, така че е хубаво да ги знаете тия понятия. Някои свойства, които без да доказваме теореми, ще ги разказвам това. Може ли да запазите тишина там, младежите, да си говорят? Ако имате нещо да си разговаряте, излезте отвънка, не е необходимо да присъствате на лекцията и да вършите другите работи. Ако всички върхове в един граф са свързани с ребра, представете си граф с колко е четвърка си нарисувана, ще ви рисувам сега неориентирани графи. Същите понятия могат и за ориентиране да се правят, ама с по-сложно са картинките. Ако всички върхове са свързани, този връх е свързан с всички останали и другия също. Останалите са свързани към между си. Такъв граф наричаме пълен граф. Пълен граф. Значи, в този случай, какво можем да кажем? Че множеството от ребра съвпада с Декартовото произведение на върховете за пълния граф. То е цялото Декартово произведение. Когато такава структура е част от граф, т.е. имаме по-голям граф и в него можем да се вземем множество от върхове, всеки два от които са свързани, тая структура вече, това парче от графа, наричаме клика. Сега тук аз говоря за подграфи и индуциране. Такива породени от подмножества подграфи. Това е също интуитивно ясно. Значи, ако имаме един граф G с върхове V и ребра E, какво ще наричаме подграф, породен от някои върхове? Примерно имаме едно множество от върхове, което е подмножество на V. Индуциран или породен от това множество граф ще наричаме графа с върхове V1 и ребра, които ги свързват от оригиналния граф. Нали сега едното всички други върхове сме ги махнали и сме изтрили ребрата към тях. Което остане от графа е породения под графа. Такъв подграф, който всеки два върха са свързани, ще наричаме клика. Клика е френска дума, мисля, че означава такава нездрава коалиция от хора, които замислят, заговори правят само. Тоест, всеки два, ако се представяме графа като хора, някои от които са познават и въртят далавери, кликата е такава част от тези хора, които всеки с всеки прави заговори. Обратното понятие на клика, антиклика, пък ще е такова множество върхове в графа. То не е отрицание. Цяло множество, в което никои два върха не са свързани. Толкова множество върхове, което никои два върха не са свързани. Това ще го наричаме антиклика. Значи тук за всяко клика, V1 е клика. Ако за всеки два върха от V1, съответното ребро принадлежи на всеки два върха са свързани. V2 ще казваме, че е антиклика. Когато за всеки два върха в V2 имаме това свойство, че V не е такова множество наричаме и независимо множество от върхове на граф. две-две, пълно от върхове, никой два, които не са свързани, го наричаме също не са свързани множество. Покритие в график. Значи пак за неориентиран график говорим. Две, три пак подмножество от върховете на графа. Казваме, че V3 е върхово покритие. Когато всяко ребро в графа, някой, поне един от краищата му е върху покритие. Ако вземем тия върхове от V3 и боядисаме всички ребра, които излизат от тях, ще боядисаме всички ребра в графа сега. Те са специални върхове, които ако боядисаме всички излизащи ребра, няма да останат на боядисани ребра. Защото каква ще е дефиницията? За всяко ребро в графа е вярно, че U е елемент на V3 или задачата за намиране на върхово покритие е интересна. Примерно, може да има практическо значение, ай ще го обсъдя на такъв пример. Представете си един голям град като София и отделните квартали като върхове на графа и имаме между тях главни такива важни пътища. Ребрата са все едно магистрали или големи пътища, които бързо може да се преместите от един квартал в друг. И искате да направите болници в някои квартали, така че всеки квартал или да има болница в него, или да може да стигнете бързо до болница. Тоест, само минавайки до съседен квартал да попаднете в болница. Всъщност тази задача е за намиране на върхово покритие и по-интересна е задачата за минимално върхово покритие. Тоест, такова възможно най-малко множество от върхове да направите, така че то да образува върхово покритие. Най-малък брой болници да построите в един голям град или пък други такива обществени услуги, пожарни, полицейски управления, така че във всеки квартал или да има съответната услуга или с един преход, бързо да може да стигнете до такава услуга в съседен квартал. Тая задача е една от интересните задачи за намиране на минимално върхово покритие. Ние ще обсъждаме до година по алгоритми, колко ще тя е от трудните задачи, които не могат да бъдат решавани лесно. Сега, друго свойство на този понятие е, че ако което свързва понятията върхово покритие и независимо множество е такова, че ако имаме граф, не ориентираме нека да бъде, и нека да имаме едно подмножество от върховете U, подмножество на V. U е върхово покритие. Тогава и само тогава, когато останалите върхове са независимо множество. Когато значи, едно подмножество на върховете е върхово покритие, когато останалите върхове пък са антиклика. Когато никакво ребро не свързва оставащите върхове в граф. Ето и нещо, може човек да се го обмисли, то е прост факт. Или се едно е също, когато останалите върхове обърнем графа наобратно, там където има ребра и затистрим, пък където няма сложен, тогава в останалите върхове ще образуват клика на обърнащия граф. Тъй, че тези задачи за намиране на клика с максимален размер или независимо множество с максимален размер или върху обиските с минимален брой върхове са съвсем еквивалентни. Те са, могат да се изразят по еднакъв начин и имат практически проведение. Двуделен граф отделен граф пък ще наричаме такъв граф. Граф, който можем да нарисуваме така, че върховете да ги разделим на две групи, на две множества, айде как ще ги получа V1 и V2, да разбием все едно върховете на два класа, така че всички ребра да са само между двете множества. Само от едното към другото да... Ако пак за неориентиран случай говоря, всички ребра свързват върхове от едното с другото множество. Също се наричат двуцветен граф, защото ако боядисаме върховете в тези два цвята, върховете от множество едно бели, пък другите червени, всяко ребро има разноцветни краища. Както е броя с един бял и един червен граф. Такъв граф се нарича двуделен и много естествени и интересни задачи се развива действието върху двуделен граф. И в примери също ще даваме най-различни. Има специално обозначение за пълен граф с N върха и пълен двуделен граф с съответно тук различни бройки върху. Значи с Kn се обозначава пълния граф с N върха, т.е. граф, който има N върха и всички възможни ребра сме ги прекарали. А с Kmn се обозначава, айде тук да не бъркаме числото M, Kp плюс означава пълен двуделен граф, в който единия дял има P върха, а другия дял има Q върха. Тоест, тук си вземаме P на брой върха, в втория дял вземаме Q на брой върха и прекарваме всички възможни ребра между двата дяла. Моля? Отделният граф в общия случай не е пълен. Някои върхове са свързани, други не от двата дяла, но всички ребра минават от единия към другия дял. И той много често се среща в реални задачи. Примерно, задачи от типа за избиране на за назначаване на хора на места. Примерно вие сега, като сте кандидатствали в университета, можем да разгледаме тая задача като задача върху двуделен граф. Значи, тук се едно за кандидат студентите, пък тук са специалностите. Нали, ако тук точките в този дял са всички кандидат студенти, тук са специалностите. И всеки студент, след като е минал там кандидат студентски изпити, дали са му диплома, резултати от матури и други неща, дали попълва там едни картони, в които описва за кои специалности кандидатства. И все едно всеки студент можем с ребра да изобразим за кои специалности кандидатства и той там слага приоритети, балове изчислява системата. И накрая трябва да изчислим, да приемем студентите във всеки, в най-много една специалност. Тоест да вземем някои ребра от този граф. Какво множество ще вземем? Такова, че от всеки връх в левия дял да излиза само едно ребро. Другите ребра ще ги затриеме, така че това множество да има определени оптимални свойства. Всеки студент да е класиран на възможно най-добрата за него специалност, така както той се е класирал. И във всяка специалност пък тук да излизат не повече от броя ребра, които са разрешени да бъдат приети в тази специалност. Примерно в компютърни науки сме казали, че ще приемем най-много 150 студента, значи тук ще искаме в решението на нашата задача някои ребра да ги изтрим, тъй че от всяка специалност да излизат най-много разрешените студенти, всеки студент да излиза най-много едно ребро и там други условия да се изпълнени, които да удовлетворяват желанията на студента и целите на университета, да приеме по-добри студенти от специалностите, които да. Такива задачи за назначение обикновено се интерпретират, когато ги решаваме с отделни графики. И ние ще разглеждаме такива задачи. Сега едно друго интересно понятие, което само ще го разкажа, без тая една дълбока теорема има тая материя, но ние няма да обсъждаме като защо е вярна, само ще ви кажа. Свързана е с понятието планарност. Значи, граф, за всеки граф, тук вече само за неориентирани графи говорим, защото това понятие не е свързано с ориентацията на ребрата. Може за... Също не е свързано и с мулти... графи, май може да избегнем да говорим за мулти графи. Значи казваме, че един граф е планарен, когато... Тук формална дефиниция няма да дам, защото тя не е лесна. Когато можем да го нарисуваме така, че картинката на двумерната област, която го рисуваме, да няма пресичания на ребрата. И такива пресичания да не се виждат. Можем да го нарисуваме без да пресичаме линиите, които изобразяват ребрата. И да дам пример за планарен граф. Един квадрат и неговите диагонали да нарисувам. Това планарен граф ли е? Планарен е. Защото моята дефиниция е да можем да го нарисуваме така, че да не се пресичат. Аз тук съм го нарисувал да се пресичат, но мога да го нарисувам така, че да не се пресичат. Хубавата картинка ще е такава. Сега вече се вижда, че е планарен. Това е същия граф, само че съм го нарисувал по друг начин. Понятието планарност също има практическо значение. Когато, разбира се, то може да има по-сложна интерпретация. Да не, това, аз ви дадах само дефиниция на планарност, но може да обсъждаме въпроса как да нарисуваме какъв да е граф с най-малко самопресичение, с най-малко точки, в които ребрата да минават през една точка в равнината. Примерно в електрониката е много важно това понятие, защото електронните схеми на вашите компютри, таблети, смартфони и други устройства, някои от тях са толкова микроскопични, че ние дори не ги забелязваме, се правят върху в равнина, в плоскост от някакъв кристал се използва като подложка и върху него се правят рисунки, които някои от тези рисунки са самите електронни елементи, транзистори, кондензатори, съпротивления, други са свързващи линии. Ако се представим отделните функционални блокови елементи като точки в граф, ребрата като свързващи проводници, такива точки на пресичане не са приятни. Там ще трябва няколко слоя да се изграждат на схемата, което може да води до дефекти и до по-голяма технологична сложност на изделието. Колко етапа ще има процеса на производството на електронната схема. И там се поставя въпроса, след като схемата е проектирана, как да се разместят върху кристала отделните елементи, така че да има най-малко самопресичане или по възможност да няма никакви самопресичания на определени части от схема. И този въпрос има важно практическо значение. Но това е дълбока тема. Този въпрос е сложен за отговаряне. Въобще въпросът е дали един граф може да се нарисува без самопресичане. Обаче е решен. Има резултат този въпрос. Казва се теорема на Куратовски. И аз ще обясня смисъла е. Как можем да проверяваме дали граф е планарен. Първо ще обясня понятието свиване на граф. Ако имаме един неориентиран граф и в него има примки, тия примки не влияят на планарността. Защото ако го рисуваме двумерно, можем примката толкова мъничка да я нарисуваме, че да не пречи на останалите ребра. Значи примките няма да ме интересуват. Значи, премахването на примки не ни пречи на планарността. Освен това, ако имаме пък връх, който само две ребра излизат от него, също не пречи на планарността. Такъв връх можем да си го изтрием и да обединим двете ребра. Такъв процес на сливане на ребра също не променя планарността на графа. Дали ще имаме такива върхове или не, няма никакво значение. Тъй, че ако имаме едно парче от нашия граф, под граф някой от нашия граф, върху него може да прилагаме тези операции, докато не останат върхове за изтриване или примки за изтриване. Такъв процес на премахване ще го наричаме свиване на подграфа. И теоремата на Куратовски казва следното. Казва, един граф е планарен тогава и само тогава, когато той няма подграфи, подграф, който се свива до пълния граф с 5 върха или до пълния поделен граф с 2 тройки, двата дела по 3. Да ги видим тия два. Значи, как да интерпретираме тая теорема, да изясним смисъла е, че тя казва, че въобще колкото и да е голям този граф, ако в него няма парчета, които да приличат в някакъв смисъл на К5 и К3-3, тогава можем да го нарисуваме планарно, без пресичане на ребра. Първо да ги разгледам, за да стане ясно. Тази тема не е съществена част някакси от нашите занимания с алгоритми върху графи, но е как любопитно. За това искам да я разкажа до края на тази лекция. Значи К5 аз би го бях нарисувал. Той са 5 върха, свързани всеки с всеки.
И няма как да ги нарисуваме без самопресечение.
Значи теоремата в частност казва, че този граф няма да е планарен. Няма как да го нарисувате. Може да се опитате, мъчете се както искате, примерно да...
Абе, този плъгълник, ако го оставим, е външните ребра, и нарисуваме някой диагонал, и този диагонал да го нарисувам, тук го пресича два диагонала. Тия двата мога да ги нарисувам да заобиколят пресичането. Обаче остават още няколко ребра за рисуване. Аз не съм нарисувал тия две ребра. Едното от тях мога да го нарисувам. Обаче остана едно ребро и той. Или само то не остана за рисуване. Всички други неща ги нарисувах. Тия двете ги нарисувах да заобикалят, тия двете да са вътре. Обаче и това последното няма вече откъде да мине. То, за да стигне до този връх, трябва да пресече някой от тия три заобикалящи го ребра. Вече няма как да стане. Този граф не може да се нарисува планарно. Другия граф, най-малък с такива свойства, е графа К3-3. Той е отделен граф, т.е. имаме единия дял с три върха, другия дял са три върха и всички възможни ребра, които ги свързват. Т.е. те така ще изглеждат. Този граф също не може да го нарисувате планарно. Може да се поиграете, да правите експерименти, да заобикаляте пресеченията, но няма да стане. Това е графа, значи е графа К5, К3.
И теоремата казва, че колкото и да е голям графа, ако някое негово парче прилича на тия, можем да го свием до тия там с стриване на примки и с обединяване на ребра, които имат връх с степен 2, т.е. връх, който да само две ребра, няма да стане работата. Сега ще демонстрирам. Теоремата за един граф, който много обичам и много измъчвам студентите с задачи.
Казва се граф на Петерсен. Той има 10 върха и те са разположени пак като 5 от тях са пак като ъгълник, други 5 са малко по-навътре. Така. От всеки връх излизат 3 ребра. Тия външните са свързани като петоъгълник, а вътрешните като звезда. Лъчка.
Така изглежда графа на Петерсен. Такъв граф се нарича регулярен, когато от всеки връх излизат еднакъв брой ребра. Изобщо броя ребра, които излизат от един връх, се нарича степен на върха. Когато е ориентиран графа, имаме степен на вход и степен на изход. Колко ребра излизат, колко влизат. Та, регулярен граф е графа, който от всеки връх има еднаква степен с останалите върхове. Този има степен 3 за всеки връх. От всеки връх излизат 3 ребра. Този граф дали ще е планарен? Не е много лесно да се отговори на въпроса. И трябва да видим дали, ако искаме да отговорим, ако отговор е отрицателен, трябва да намерим подграф, който се свива до някой от тия двата специални случая на теоремата на Коратковски.
И сега аз ще го направя това, ще почна да трия ребра от него и да видим какви неща ще се получат. Ако изтрия, примерно, ето и ребро, тогава тия два върха остават такива върхове, които мога да ги свивам. Ето, вече имат само степен 2 и мога тия ребра да ги обединя. Но той граф колко върха има в момента? Два върха изтрих, останаха 8. Значи трябва още някое ребро да изтрия, за да видим дали няма да получа по-лека структура. Али ако изтрия това ребро, тогава тия двете мога да ги свия и те ще свържат. Не, не е хубаво така да правя. Не е хубаво да трия ребро, което да създаде триъгълник. Значи, ако искам да не се създаде триъгълник, може би това ребро, ако изтрия, няма да се създаде триъгълник. Това ребро, ако го изтрия, тия двете мога да ги обединя сега. И ще се създаде такова ребро. А тия двете също ще се обединят. Ще свържа в такова ребро. И сега аз твърдя, че този граф, който остана, това е подграф на нашия граф, който съм го свил, че това е графа K3-3. Да проверим тая работа, дали е графа K3-3. Да се взема примерно е този връх, ще го кръстя връх номер 1. Ще го нарисувам тук. Ако искам да, за да е K3-3, той трябва да е свързан само с върхове от другия дял, да разбия графа на два дяла. Той е свързан точно с три върха и тези. Значи те ще ги номерирам 4, 5 и 6. И ще ги нарисувам тук. 4, 5 и 6. Той нещо не е свързан с тях. Сега. Той връх ще го кръстя 2. Той с кои е свързан? С 4, с 5 и с 6. Значи връх 2, мога да се го нарисувам тук. И остана, той връх ще го номерирам с номер 3. Той също е свързан с 4, 5 и 6. Значи това наистина ми е графа K3-3.
И графа на Петерсен не е планарен. В първоначалната картинка той изглеждаше като ъгълник. Нали? Някакси изглеждаше, че може би ще се свие до К5, но всъщност тук свиването съгласно теоремата го свива до К3-3. И той не е планарен графа на Петерсен.
Има много други интересни свойства. Примерно, може да се опитате нали си го имате в тетрадките вече нарисуван? Това е модифицирания граф. Оригиналния граф как изглеждаше? Един петъгълник и в него един по-малък, който е направен като лъчка.
нещата да изглеждат,
може да се опитате да търсите в този граф цикъл, който да минава през всички върхове поведнъж. Това упражнение ще ви го оставя за домашно, да разсъждавате на... Не е домашно, което да ми предавате, но да помислите на тая дълбока задача и да се опитате да разрешите този въпрос. Дали има цикъл, този граф, който минава през всеки връх само поведнъж. И то да е обосновано вашето разсъждение. Ако няма такъв цикъл, да ми го докажете. Ако има, да ми го нарисувате. Да видите колко е трудна задачата за намиране на такъв цикъл, който минава през всеки връх на графа само веднъж. Такъв цикъл се нарича Хамилтонов цикъл, ние другата лекция ще обсъдим различни варианти за обиколки из графа. Цикли, обхождания и други неща, но това ще го правим следващата седмица преди контрола. Сега какво остана? Да... Ето един наш любим слушател, който обикновено идва в края на лекцията. Значи остана аз да оговоря за четвъртък, това е грешна информация, четвъртък от 6 да имате допълнително обучение. Ако имате някакви въпроси, питайте. Ако не, да приключваме за днес.
Аз не отговорих с него, той отиде на повече феста там за Open Fest.
Да, на Open Fest е добре. Сега аз друго да ти кажа, значи ако се чувате,